ngaygo gonyo da dafir kon ko hanan ngaldukta azwa ko ba yesus kristos yesus kristos ula be kwa tumo besa bo mensus kidus sikitonong no se besana nganga yesus kristos ula be kwa tumo unga tamon wuria mazukta mukte boy done manfusa challa ngamya ngwana asango manfusa challa ngamya zwa alle bibi manfusa challa ngamya sinaike keteliko yesus kari zuwa ko ba Yesus ngame Allah tuwi bibi zuwa ya batumu Yesus Kristos ngame ka tene to mamase ki gomne se tumu manfusa challa ngame se ko tolomo hin situe.